Radio Fórum.
Pěkný 22. červencový večer všem, kdož jsou naladěni na vlnách Českého rozhlasu Plus, přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Nastává ta správná chvíle pro společnou diskuzi na téma, které většinu z nás zajímá a více či méně trápí. Stav naší dopravní infrastruktury, respektive naší dálniční sítě. Že je její stav neutěšený, je všeobecně známo, jakož i fakt, že kilometr postavené či zrekonstruované dálnice stojí v naší zemi tolik, že by za to v jiných zemích postavili dvojnásobek. Všeobecně známým jevem je také fušerství stavebních a dodavatelských firem, pomalost a nekvalita odvedených prací a také nevstřícnost vůči těm, pro něž se dálnice staví, tedy vůči řidičům. Jen v našich končinách je asi možné uzavřít 10 kilometrů centrální dopravní tepny kvůli opravě 500-metrového úseku a pak při průjezdu kolem se značnou mírou vzteku sledovat, že se na něm po většinu pracovní doby opírá o lopatu zhruba 10 dělníků, pozorujících při práci jednoho bagristu. Osobně jezdím po dálnici D1 přes celou republiku na jihovýchodní Moravu zhruba 5x až 6x měsíčně a ani po letech soustavného překvapování nevycházím z údivu nad tím, co všechno je v naší zemi možné. Přitom jsou dopravní stavby velmi výnosný biznis a pokud do nich stát investuje 56 miliard, jak avizuje ministr dopravy Antonín Prachař, mohly by být naše komunikace ozlacené. Jenže nejsou a ze stručné ankety mezi vámi posluchači vyplývá, že se hned tak nedočkáme ani ozlacení, ani bohužel standardního stavu, běžného v jiných evropských zemích. Čím to, že u nás stavby dálnic jsou nejvýnosnějším tunelem všech dob? Proč s tím ani jeden ze stávajících ministrů dopravy nedokázal nic udělat? A jak je možné, že neutěšený status quo trvá?
Radio Fórum.
O tom všem bude dnešní radiofórum, v němž už vítám první dva diskutující pány Otu Dračku a Ladislava Hrvánka. Dobrý večer, pánové.
Dobrý večer.
A ve studiu, ovšem v Brně, už vítám i našeho dnešního diskuzního sparring partnera, jímž je profesor Karel Pospíšil, ředitel Centra dopravního výzkumu, což je mimochodem jediná dopravní vědecko-výzkumná organizace v působnosti Ministerstva dopravy. Dobrý večer, pane profesore.
Dobrý večer.
Téma, o němž dnes večer diskutujeme, je poměrně široké a určitě neprobereme za necelou půl hodinu všechny horké dopravní stavby, o nichž by se diskutovat dalo, proto se budeme věnovat hlavně těm, které ministr dopravy Prachař označil za prioritní, tedy dokončení dálnice D11 k Hradci Králové, které začalo mimochodem právě dnes, dostavbu D8 a rekonstrukci jejího úseku zničeného loňským sesuvem svahu, no a také pokračování modernizace D1. Na úvod by mě ovšem zajímal váš názor na to, co je jakýmsi takovým smutným leitmotivem veškerého budování dálničních sítí v Česku. Za hodně peněz málo muziky. Jak je možné, že to u nás je po léta jeden z nejvýnosnějších biznisů, ovšem bez patřičného efektu?
Ptáte se mě?
Ano, ptám se vás.
Já bych na tuto expresivní otázku odpověděl tak, že myslím si, že největším kamenem úrazu je vůbec plánování. Když vezmete za posledních 7 let, se vystřídalo 9 ministrů dopravy, předtím za dobu od osamostatnění Československa zhruba stejný počet a každý přišel s nějakou koncepcí, každý přišel s nějakými prioritami. Přitom dopravní stavitelství je disciplína, která vyžaduje plánování na delší dobu a ne na období 7 či 8 měsíců, což je průměrná doba ve funkci ministra dopravy. Takže to bych řekl, že je nejklíčovější problém.
Já se teď zeptám i našich pánů panelistů, tedy těch prvních dvou posluchačů, kteří se přihlásili do diskuze. Začneme vámi, pane Dračko, protože vy jste říkal, že vás tedy explicitně zajímá dostavba D8, ale k té se samozřejmě dostaneme. Vy soudíte, že se stala chyba kde? Nejenom v případě D8, ale vůbec při budování dálniční sítě u nás.
Já bych souhlasil s tím, co tady zaznělo, protože tyto záležitosti by měly rozhodně přetrvávat delší období, než je životnost jednoho ministra. Jo, ale jde o to, že by se to mělo teda projevovat ve všech dokumentech, a tady jsou, jako myslím, rozvojové dokumenty, včetně třeba krajských, čili nejenom na republikové úrovni, a měli by do toho i hovořit i postižené obce, které trpí tím, že tato situace takhle je, místo toho, aby teda byla řešená. Protože když si vezmeme třeba tu D8, tak stačí se podívat na objízdné trasy, jak tam lidi trpí, a nikoho to nezajímá. Hmm. A to není jenom ta objízdná trasa jako taková, tam je návaznost potom ještě na další silnice, jako je třeba 1/13 a podobně, kde ty silnice nejsou dotažené do toho konce tak, aby sloužily.
Tak děkuji, ještě dáme slovo samozřejmě panu Ladislavu Harvánkovi, protože i váš názor na to by mě zajímal, nebo souhlasíte s tím, co říkali pánové?
Tak já bych s tím, co bylo řečeno, souhlasil. A vidím tady další problém v legislativě, protože my tady máme nastali jsme si nějaký pravidla pro výběrová řízení, takže vyhrává jakoby ta nejvýhodnější nabídka, ale už nikdo neskoumá, jestli ta nabídka je skutečně nejvýhodnější. To přece není možné, aby to tímto způsobem mohlo být, aby se dálnice zvenila po pár měsíců po otevření do provozu a tak dále, že?
Děkuji zatím, já se zase vracím teď do Brna, dnes to máme jeden velký telemost, telekomunikační, k panu řediteli Centra dopravního výzkumu Pospíšilově. Vy jste řekl, že ta zásadní chyba je v plánování a v tom, že se poté rozcházejí ty koncepce a priority jednotlivých ministrů. Pan Harvánek už tady upozornil na tu legislativu, není právě tam zakopán pes původní, tedy není toto jádro problému, s nímž se vlastně bojuje a s nímž válčíme už ta léta?
Určitě je to záležitost i v této oblasti, protože, ale souvisí to i s tím, co jsem říkal předtím, s tou koncepcí. Ta koncepce by měla být přijatá nějakým, podle mého názoru, legislativním způsobem, nejlépe zákonem, který bude alokovat finanční prostředky na, dejme tomu, 4, 5, 8 let dopředu, tak aby bylo zřejmé, že tu danou dopravní síť jsme schopni efektivně budovat. Dnes je to tak, že se státní finance schvalují na jeden rok s určitým výhledem, ale ten výhled může být vždycky změněn, a tím, jak se mění ty ministři, tak se mění priority a ty výhledy berou za své. Čili ano, je to tak, že podle mého názoru je ten zakopaný pes právě v tom, že neexistuje zákon třeba o dopravní infrastruktuře, který by řekl, ta dopravní síť bude vypadat tak a tak a budou na ní alokovány takové a takové prostředky. To prostě nemáme.
Já předpokládám, že se to různým reprezentantům různých politických scén navrhovalo. Tam byla politická nevůle přijmout podobnou normu.
Myslím si, že nejsem si jist, jestli nevůle, ale myslím si, že se nikdy nepodařilo v tom krátkém funkčním období toho ministra něco připravit, protože ten, co přišel po něm, měl vždycky trošku jiný názor. Jen tak namátkou vzpomeňme si na superstrategii ministra Bárty, která přežila pouze 3-4 měsíce a přitom byla plánovaná na 10-15 let dopředu. Takže v tom je ten problém, si myslím.
Tak otázka je, jestli tady tento základní problém se nám podaří překročit v současné době. Protože pan ministr Prachař avizoval, jaké priority má on, ale o tom, že by se mělo něco legislativně upravit nebo přímo zakotvit do zákona, to jsem tedy tato slova od něj neslyšela.
Třeba s tím ještě přijde, nebo má jinou cestu, jinou myšlenku, třeba i lepší, než jsem teď řekl. To nemůžu posoudit.
Ještě se obrátíme na naše pány panelisty. Ono se také hodně hovoří o špatné přípravě těch jednotlivých staveb, o špatné kontrole, což vlastně doložila i taková ta kauza s paní Pošvářovou. Myslíte si, pánové, že i v tom je nějak zakopán pes, když se pořád bavíme o jádru toho celého problému, anebo že to už jsou spíš věci, které se na to nabalují, pane Dračko?
No, určitě to má souvislost tady s tím. To je propojená soustava. To, když není kontrola, tak si potom může každý dělat, co chce. Snaží se dělat ty zisky, co může, největší, když mu to umožňuje systém, a je to špatně, je to ke škodě. Na prvním místě by měla být kvalita, tím je to daný.
Co myslíte vy, pane Harvánku, je to nedostatečnou kontrolou, nebo vlastně jak se u nás vlastně nekontroluje nejenom ta stavba, to odvedení, ale vlastně i údržba komunikací? Myslíte, že by to urychlilo ty opravy poté?
Tak určitě by to urychlilo, protože tak, jak tady bylo, jak jste četla ten příspěvek, že tam někde je 10-kilometrová uzavírka, kde se pracuje na 500 metrech a 10 lidí se tam kouká, jak tam někde rype bagr do země, no tak to je hodně špatný. Já si myslím, že ty dodavatelé si situaci značně zjednodušují a prostě si dávají na to ten čas stanovený na tu opravu, prodlužují tak, aby za to, aby jim to co nejvíc vyneslo.
Já jsem na úvod, pane řediteli Pospíšile, popsala vlastně svoji osobní zkušenost, tu, kterou teď připomněl pan Harvánek, protože já opravdu po D1 cestuji velice často. Jak je možné, že tam vlastně dochází k takovým situacím a ty se opakují tedy léta a rok co rok je to pořád stejné? Kde je pořád jaksi ta chyba? Protože já, když potom stačí přejet státní hranici a podívat se, jak probíhají rekonstrukce, dejme tomu v Německu nebo v Rakousku, ale u nás se to za ta léta mění, tak to má mít na starosti kdo tady to?
Takže já bych to oddělil na několik aspektů. Za prvé, myslím si, že ty opravy, které, anebo ty uzavírky, které souvisejí teďka s tou celkovou opravou dálnice D1, jsou zorganizovány tak, že aspoň mám ten dojem, kdykoliv já teda jedu po té D1, že na těch úsecích se opravdu intenzivně pracuje, a to po celé délce. Nikoli, že je tam jeden mechanismus, ale skutečně je tam vidět intenzivní práce. To je jedna věc. Potom, co se týče toho, co jste řekla, že kvůli 500-metrovému úseku je uzavřen třeba 10-kilometrový úsek. Ano, to se může stát v případě nějaké poruchy, typicky mostního objektu nebo nějaké lokální poruchy, kdy skutečně je nutno ty auta odklonit do toho protisměrného jízdního pásu, ale to lze provést pouze na některých místech. Čili vy nemůžete ten střední dělící pás kdekoliv přerušit, protože tam vedou telematické systémy, tam vedou optické kabely a tak dále, čili ten střední dělící pás umožňuje to přejíždění pouze v některých místech, kde je i současně zabezpečená, řekněme, elementární bezpečnost silničního provozu. Čili když bychom provizorně přerušovali kdekoliv kvůli jakékoliv opravě ten střední dělící pás, tak by to přineslo více komplikací než užitku. Další aspekt je, jak zde bylo řečeno, že ty firmy si to dělají, jak chtějí, a že to protahují. Já si to nemyslím. Každá stavba má projekt organizace výstavby nebo dopravní inženýrská opatření, která jsou schvalovány investorem, čili v tomto případě ředitelstvím silnic a dálnic a následně ministerstvem dopravy. Čili opět záleží na tom, jakým způsobem proběhne ten schvalovací proces, jakým způsobem se tam postihnou všechny ty věci už v té přípravě stavby, tak aby ty uzavírky měly optimální délku. Ještě je potřeba ale říct jednu věc, že každá ta oprava či technologie má nějaké technologické postupy, a to, že na tom místě stavby zrovna nikdo nepracuje, neznamená například, že nezraje beton na právě vybetonované cementobetonové desce, nebo že se nepracuje na mostním objektu z opačné strany, čili ze spodu, takže to řidiči nevidí. Takže ano, jak zde bylo řečeno, je potřeba zajistit naprosto perfektní kontrolu a posuzovat i ty materiály, které jdou do té přípravy a organizace výstavby.
Tu kontrolu zajišťuje ředitelství silnic a dálnic, a nebo má ministerstvo i nějaké vlastní mechanismy, nebo tam třeba jezdíte vy z Centra dopravního výzkumu?
Ne. My jsme organizace, která funguje jako téměř jakýkoliv jiný subjekt, čili my o zakázky musíme soutěžit, čili my se dostaneme pouze to, v čem zvítězíme. Ale co se týče té kontroly, tak ředitelství silnic a dálnic je jako investor, má zásadní slovo, ale kontrolní mechanismus má k tomu i ministerstvo dopravy, které má odbor pozemních komunikací, který nad tímto dbá. a odbor dopravní infrastruktury také.
Já se teď opět vrátím k pánům Dračkovi a Hrvánkovi, protože teď se budeme bavit o penězích, které jsou vlastně vždy na tom prvním místě. Já už jsem tady v úvodu říkala, že pan ministr Prachař řekl, že do dopravních staveb půjde až 56 miliard, protože k těm plánovaným 44 miliardám by mohl Státní fond dopravní infrastruktury z rozpočtu dostat ještě dalších 12 miliard, budou-li však stavby dobře připravené. V prvé řadě mají jít peníze podle vyjádření pana ministra na ty tři stavby, o nich jsem hovořila rovněž, dálnice D11 k Hradci Králové, dostavbu D8 a také modernizaci D1. Myslíte si, pánové, že to navýšení peněz, že skutečně už něco změní a že se tady tyto úseky povede nějak dokončit, pane Dračko?
To je složité, protože jsou tady kolem toho takové zvláštní, jak bych to řekl, události, více práce a tak dále. To zbytečné zdržování z ty výstavby třeba tím různým protahovacím procesem různých lidí, kteří podávají různé žaloby a podobně. Zbytečně se to natahuje. Akorát je to ke škodě našeho státu a ke škodě našich občanů.
To jste mluvil konkrétně asi o D8, které se ještě dostaneme. Pane Hrvánku, vy myslíte, že tedy těch 56 miliard by byla dostatečná částka na to, aby se konečně něco pozitivně pohnulo kupředu?
Já bych chtěl být optimista a věřit tomu, že za víc peněz bude více muziky a že tedy ta práce se pohne patřičným směrem a že tedy bude to dřív ukončeno.
Ano, tak zůstaneme u této optimistické vize. Pane řediteli Pospíšile, myslíte, že tady tento finanční objem je dostatečný, protože vy samozřejmě to dlouhodobě sledujete ve vašem centru dopravního výzkumu, tak je tady tato finanční suma zárukou toho, že už by ty dálniční úseky, které jsou nejpalčivější u nás v republice, mohly být dokončeny nebo modernizovány tak, aby už odpovídaly nějakým v Evropě běžným standardům?
Za tyto peníze určitě se dají postavit ty stavby, které jste vyjmenovala, nikoli celá dálniční síť. Uvědomme si, že to, co jste vlastně jmenovala, nebo to, co zmiňoval pan ministr dopravy, jsou pouze, řekněme, ty nejurgentnější případy, které skutečně lze postavit, které nejsou tak finančně náročné. Uvědomme si ale, že na začátku tohoto století například v Chorvatsku otevírali 200 kilometrů dálnic každý rok. A když my se tady bavíme o nějakých třech kilometrech u Hradce Králové, u, já nevím, 15 kilometrech u Přerova, u dejme tomu 20 kilometrech u Mikulova a tak dále, to jsou poměrně malé úseky, které z pohledu toho finančního si myslím, jsou uspokojitelné z těch peněz, co jsou k dispozici i výhledově nakonec i z těch evropských, ale tady je samozřejmě největším problémem připravenost těch staveb, jestli skutečně se pohne výkup pozemku, jestli skutečně projektová příprava a její projednání podplynou tak plynule, aby vlastně dovolili tu dopravní infrastrukturu dobudovat. A tam lze mít určité obavy, protože teprve ten zákon o dopravní infrastruktuře, tak jak byl avizován, se připravuje, jakým způsobem bude fungovat, jestli bude dostatečně efektivní, jestli skutečně státu se podaří vykoupit ty pozemky, jestli se podaří zjednodušit stavební řízení tak, aby nebylo neustále v různých fázích přerušováno různými vlivy, které by měly být vyřešeny pouze dejme tomu, v té přípravné fázi a tak dále a tak dále. Těch aspektů mimofinančních tam je taková spousta, že lze s úspěchem pochybovat, jestli do roku, já nevím, 2025 bychom byli schopni vůbec tu síť mít dobudovanou.
No ono, když dnes probíhala ta zpráva o dokončování, tedy D11, tak ono to znělo poměrně tedy pekelně v úvozovkách, protože 2,5 kilometru stavět do roku 2017 a navíc za miliardu korun, no to mi připadá tedy poměrně hodně času a hodně peněz na tak krátký úsek.
No, uvědomme si ale, že ta stavba není úplně jednoduchá, že je také logisticky náročná, protože se bude stavět pouze z jedné strany, protože ještě nejsou vykoupeny pozemky na té druhé straně. Takže ono já věřím tomu, že je to nakalkulováno, vysoutěženo tak, jak je, tak, jak má být, protože zvláště v dnešní době ty veřejné zakázky jsou pod tak přísným drobnohledem, že si nemyslím, že by tam došlo k nějakému předražení. Já bych tomu dneska nevěřil už.
No, říkáte, že jsou pod drobnohledem, ale už několikrát se práce urgovaly konkrétně na D1, které byly dříve nekvalitně provedené, a to se také hovořilo o tom, jak je to kontrolováno a sledováno.
Myslíte D1 na té opravě? Nebo,
ano, teď se bavím o opravě opravených a dříve už opravovaných úsecích D1, kde se poté ukázalo, že ty opravy a ty modernizace nebyly kvalitně provedeny.
No tak teď teda nevím, co máte na mysli, protože D1, teprve ta modernizace teď probíhá, žádný z těch úseků ještě nebyl dokončen, u žádného se tedy logicky nemohly projevit žádné nekvalitní práce, protože ještě se po nich nejezdí, nebylo to předáno. Takže opravdu nevím teďka.
Já jsem měla na mysli už ty dřívější, ne? Ty samozřejmě teď započaté, jak se opravují ty úseky na Vysočině. Ale to je jedno, D1 si ještě necháme potom do další části našeho pořadu, protože by mě zajímalo, co si pánové Dračka a Hrvánek právě myslí o té legislativě. Vy už jste tady, pánové, zmínili teda ty výkupy pozemku. Ono se to týká právě tady té nebohé dálnice D11, která díky tomu, respektive ta dostavba byla díky tomu v roce 2006 pozastavená a čekali jsme na ní vlastně až do roku 2014 a přitom to ještě pořád není vyřešeno. Takže, pane Harvánku.
No, ta legislativa je potřeba s tím něco teda udělat tak, aby ta stavba se zjednodušila. Podívejte se, tady je třeba se hodnotí nebo dává se veliký důraz na vliv na životní prostředí. Tady se prostě počítá s tím, co to udělá, až se ta stavba uvede do provozu, ale nikdo už nepočítá s tím, co se stane nebo co se zlepší, až se ta stavba uvede do provozu. A tohle s tím se tak nějak moc nepočítá.
Co o tom soudí pan Dračka? Poté se zeptáme tedy ještě pana ředitele Pospíšila.
Problémem našeho státu je to, že máme tu legislativu postavenou tak, že není naprosto jasná. Zákon by měl být zákonem, ten by měl teda to přikazovat, zakazovat, ale určitě by tam nemělo být slovíčko možná.
Čímž myslíte legislativu, která se týká přípravy těch staveb, výkupu těch pozemků a případně i těch ekologických zátěží?
Všech v podstatě, protože to dochází i k tomu, že dochází ke střetu třeba mezi zákony, stává se to, sotva se vydá nějaký zákon, hned se dělá oprava a tak dále. Zákony by měly být jasné, měly by být co nejstručnější a měly by být pochopitelné pro každého. To je můj názor.
Já vám, pánové, mnohokrát děkuji. Otevírám teď linku také pro naše další posluchače. Číslo 221 55 27 55. Naším dnešním tématem je modernizace dálniční sítě v České republice a to, zdali se naše generace někdy dočká toho, že u nás budou hlavní dopravní tepny vypadat trošku jako na západ od našich hranic. Naším hlavním hostem je Karel Pospíšil, ředitel Centra dopravního výzkumu. A právě na vás, pane řediteli, se teď obracím s otázkou, kterou vlastně nanesli už pánové Dračka i Harvánek. Nejasná legislativa, která by to vše vyřešila. Vy už jste tady mluvil o přípravě normy, že by vlastně se mohlo udělat i zákon o dopravní infrastruktuře. Myslíte si, že je to skutečně tím, že je to rozdrobeno do různých zákonů, případně novel zákonů a vlastně neexistuje nějaký právní nástroj, která by se tady ta výstavba dopravní infrastruktury dala uchopit?
Ne, já jsem se zřejmě špatně vyjádřil, protože jsem byl špatně pochopen. Jde o to, že ten zákon o dopravní infrastruktuře, jak jsem ho pracovně nazval, by měl zahrnovat nějaký plán, jak ta dopravní infrastruktura by měla vypadat, její konečný stav, ten by měl být zafixován a měly by na něj být alokovány finanční prostředky. Tak, aby se s každou vládou, s každým ministrem ty alokace prostě neměnily. Čili mělo by být zajištěno plynulé financování na více než rok dopředu, protože dneska tomu tak není. Čili to je jedna část. Potom jsou tam ty věci, které je potřeba samozřejmě vyčistit. To je problematika stavebního zákona, vymezení účastníků stavebního řízení, územního řízení, kdy v které fázi vlastně kdo může co připomínkovat, protože dneska je to takové bezbřehé, že v každé fázi může být připomínkováno téměř cokoliv a již projednaná stavba je znovu otvírána a tak podobně. Čili toto je, tady vidím prostor pro to, řekněme, legislativní zjednodušení. Potom, myslím, že to byl pan Harvánek, řekl o těch ekologických aspektech, že se posuzuje pouze, co ta stavba zničí a ne co přinese. Ono to tak sice není, ale konečný dopad je přesně takový, jak říká pan Harvánek. Ono existuje analýza, která se jmenuje EIA, Environmental Impact Assessment, čili dopady stavby na životní prostředí, kde vlastně se vyjadřují samozřejmě i ta pozitiva. A samozřejmě i ta negativa, která to nese. Bohužel neexistuje nějaké závazné měřítko, jak zvážit ty přínosy oproti těm negativům. Například jestli se bude muset přemístit nějaký chráněný strom nebo chráněné stromy, jestli má stejnou hodnotu, jakože například se zlepší kvalita života, já nevím, tisícům lidí třeba.
Ano. Já vám do toho teď, pane řediteli, vstoupím, protože máme hned další dva posluchače na lince, takže já bych jim dala prostor a potom budeme na to reagovat. Pan Chlumecký se dovolal jako první. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Chlumecký. Já zavidím těm pánům tu schopnost odvádět pozornost směrem k malichernostem, takovým místopnostem. To je skutečně umění. A to, co bylo uvedeno v úvodníku o těch tunelech, tomu se vracet nechci, ale jenom bych řekl asi, proč se to děje. Děje se to proto, protože to začíná od projektové dokumentace. Já jsem nedávno mluvil s jedním ze trojice architektů, nebudu jmenovat, kteří projektovali takzvaný kruháč, kruhový objezd ve městě 15 000 obyvatel. A on mi řekl doslova, víš, já udělám jeden ten kruháč a jsem celý rok vystaraný, včetně exotických dovolených, protože naše odměna činí něco málo pod 100 milionů pro tu trojici. Takže otázka zní, tady to začíná, ty tunely, a ono to končí těma stavbama. Já bych to udělal tím způsobem, že bych to vyřešil, jako to mají v Anglii, anglický zákonodárství. Pokud ta stavba je předražena od samého začátku, nebo se zjistí později o více jak 30%, tak je to prostě trestný čin s nepodmíněným trestem a nemusí se to dokazovat. Hlavně, že tam není potřeba důkaz, protože už to samo povýšení je vlastně pro ně důkazem v Anglii. Takže kdybychom to udělali tady a udělali bychom jeden, dva precedentní rozsudky, tak by si páni vzpomněli, že umějí malou násobilku, to znamená počet bagr hodin, počet výkopu hodin, počet autáků, který navezou Čedičovou suť a počet odvezených výkopových sutí. To je všechno malá násobilka a oni by to najednou začali prudce umět.
Tak já vám moc děkuji, pane Chlumecký, nezlobte se, musíme to už přerušit, protože máme posledních asi 20 vteřin. Jestli se pan Josef dokáže vyjádřit v 10 vteřinách, tak má ještě slovo.
Tak už začnu. Ja mám síce jenom selský rozum, ale naša republika je dnes a vypadá jako srdce Evropy, jako přes srdce vedou tepny z krvi a to, co přijímáme, bude srdce zdravé. Jestli budeme zatěžovat škodlivý, na ní může skolabovat. A co se stane s naší přírodou, jestli budeme pokračovat tak a budování obchvatu, měst, odstavných ploch, na parkování.
Tak děkuji vám.
Naši budoucnost. No,
pochopili jsme to, pane Josefe, co jste tím chtěl říct. Máte závěrečné, velmi stručné slovo, pane řediteli.
No, já si myslím, že oba dva pánové se dotkli zajímavého tématu, ale myslím si, že byste se jemu měli věnovat v dalším pořadu. Velmi rád se této diskuse zúčastním.
Ano, já děkuji panu řediteli Pospíšilovi do Brna, s ním jsme se propojili takovým telemostem. Díky za pozornost i našim posluchačům, kteří se dovolali. Od mikrofonu se loučí Markéta Ševčíková. Hezký večer.
Posloucháte Český rozhlas Plus.